الحمد لله، وخلال أحاديثكم طوفتم حول أدوار هذه المواقع والمحاضن الثلاثة المهمة.
الحمد لله dan seputar pembicaraan antara kita dalam tanya jawab dan masukan sama-sama diperdengarkan kepada kita hal-hal yang berkenaan tentang tema yang dibahas pada mursada ini di dalam menghidupkan kembali peran masjid, madrasah dan juga rumah.
Wa fiikum man ra'a anna al-mushkilata kulluha takmunu fi وجود النفس في التزكية والربط القلبي والروحي بمنبع الوحي والرسالة.
Dan di antara kalian banyak yang melihat bahwasanya sumber permasalahan terdapat di dalam kekurangan yang terjadi dari sisi tazkiyah dan juga di dalam ketertikatan menjalin hubungan yang erat dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian kita.
وذلك نظر صحيح دقيق قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا.
Dan itu merupakan sebuah pandangan yang benar dan penuh pencerahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita sekalian, apabila kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalian akan mencapai hidayah.
وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
Dan Allah juga berfirman hendaknya berhati-hati dan waspadai orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati waspadai sebuah fitnah yang akan melanggar mereka ataupun azab yang pedih dari Allah taala.
وقال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرها يوم القيامة أعمى.
Dan Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti hidayah-Ku maka dia tidak akan menjadi sial dan tidak akan menjadi tersesat. Namun barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku maka dia akan mencicipi kehidupan yang pelit, yang pelit dan susah.
فأخذ الكتاب بقوة وتقويم أساس الإيمان ثم العمل بجد هو الطريق الوحيد مهما تلونت وتنوعت وتوزعت المشاكل.
Sesungguhnya solusi dari seberapun problem kita, seberapun problem tersebut adalah di dalam mengambil ajaran dari Alkitab dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan kita meluruskan, memperbaiki daripada amalan-amalan kita dan juga beramal dengan penuh semangat dan penuh kesungguhan.
وتحدث بعضكم عن نقطة من أدوار المعاهد والمساجد وهي مسألة توفير أو القيام بالخدمات الاجتماعية والمنافع التي تكون بين الناس في حياتهم.
Dan juga di antara poin-poin yang disampaikan di kemukakan di antara kita sekalian di dalam menjalankan peran masjid dan madrasah serta rumah, yakni dengan melaksanakan khidmat-khidmat di masyarakat dan memberikan manfaat-manfaat yang umum kepada masyarakat.
ومعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف كان كما سمعتم أيضا في حديث بعضكم يشمل النقاط كلها ومنها يستوعب ما يتعلق بهذه النقطة في إقامة الخدمات وتيسير الوسائل لحاجات المجتمع.
Dan masjidnya Nabi Muhammad SAW sekaligus pesantren beliau, maka di situ pun juga terjadi banyak kegiatan-kegiatan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran di dalam berkhidmat kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekelilingnya.
ففيه التفقد للإطعام والكسوة وغيرها بالحث والتعليم وبالمباشرة والفعل.
Dan di dalamnya pun juga di dalam kesibukan tersebut sebenarnya ada kepedulian terhadap sesama di dalam memberikan makanan atau pakaian dengan ajakan, dengan anjuran dan juga dengan pemberian sebagai hal-hal yang semacam ini.
وفيه توجيه القادر على القيام بالمهنة والحرفة أن يقوم بها لسد الحاجة والعفة عن السؤال وللكفاية الأسرة.
Dan juga pun juga di dalamnya hendaknya ada anjuran dan ajakan untuk seseorang melaksanakan atau memiliki keahlian di dalam perwira swasta atau memiliki keahlian-keahlian tertentu yang tujuannya untuk menjaga dia dari mengemis kepada orang lain sehingga tercukupi keperluan dia di dalam kehidupannya tanpa perlu meminta-minta kepada orang lain.
Wa min awdah mazahir dhalik ma ja'ahu syabun yashfu hajatahu wa أهل بيته إلى الطعام.
Di antara yang paling nyata dari kejadian tersebut suatu kejadian bahwasanya seseorang yang datang meski mengeluhkan akan keperluan dia kepada makanan karena dia dilanda dengan kelaparan dan kesusahan.
فسأله عما يوجد من المتاع في بيته.
Maka ditanya, Rasul pun bertanya kepada pemuda tersebut tentang apa yang dimiliki oleh pemuda tersebut di dalam rumahnya. Dia punya apa?
Fadhakara mimma yumkin an yastaghniya anhu kuzun wasat baiti.
Maka pemuda tersebut menyebutkan bahwasanya di antara yang dia miliki benda-benda yang ada di rumahnya, dia memiliki sebuah wadah atau sebuah gelas.
Maka idhab fatini bil kuz.
Maka Rasul pun juga berkata kepada tersebut, silakan kau pergi dan datanglah kepadaku dengan membawa gelas tersebut.
فتولى تسويقه بنفسه بين الصحابة قال من يشتري مني هذا الكوز.
Maka Rasulullah SAW ketika didatangkan gelas dan cangkir tersebut, beliau sendiri yang memimpin di antara masyarakat menawarkan kepada mereka, siapa gerakan yang mau membeli gelas ini dari saya.
فقال أحدهم بدرهم أشتريه يا رسول الله.
Ada satu orang berkata kepada Rasulullah, aku beli seharga satu dirham.
فقال من يزيد على هذا.
Nabi bertanya siapa yang bisa kasih lebih.
قال الآخر بدرهمين يا رسول الله.
Yang bilang dua dirham.
قال خذه واستلم الدرهمين.
Maka Rasul memberikan gelas tersebut kepada penawar yang itu dan mengambil dua dirham.
قال للشاب خذ هذا الدرهم فاشتر به طعاما لأهلك واشتري بالدرهم الثاني حبلا وفاسا وعودا.
Maka Rasul pun memberikan dua dirham itu kepada sahabat yang susah tadi pemilik gelas itu. Dia bilang satu dirham beli makanan untuk keluargamu. Dan satu dirham ini kalau memberikan sebuah kayu yang panjang yang kuat, batang kayu, kemudian juga besi yang tajam, kapak yang tajam, kemudian juga tali yang kuat.
وصل بها إليه فأدخل بيده العود في الفاس وشده له وقال خذ الحبل فاذهب فاحتطب وبع الحطب ولا أراك 15 يوما.
Maka Rasulullah pun ketika didatangkan benda yang diminta oleh Nabi Muhammad, Nabi memasukkan batang kayu tersebut ke mata kapak, kemudian diikat dengan erat oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi menyerahkannya kepada orang tersebut, kepada pemuda itu dan berkata, ambil kapak ini yang sudah siap, engkau gunakan, pergi ke hutan, cari kayu bakar, dan aku tidak mau lihat engkau hingga 15 hari mendatang, aku ingin tahu.
فجاءه بعد 15 يوما كيف حالك؟ قال قضيت ديني وأطعمت أهلي وأنا أتصدق من مالي.
15 hari kemudian datang kepada Rasulullah dan Rasul bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah, aku telah membayar semua hutang-hutangku dan aku bisa memberi makan kepada keluargaku, malah aku bisa bersedekah sekarang.
وأنتم ترون مختلف الأحزاب بل أهل الدعوة إلى الكفر من المنصرين يقدمون كثيرا من الخدمات لتكون وسيلة لجلب الناس إلى دعواتهم الباطلة.
Dan kita banyak melihat berbagai kelompok, berbagai partai-partai, bahkan dari gerakan-gerakan yang kristenisasi dan yang semacam itu, mereka menggunakan wasilah beragam perantara dengan memberi makanan, memberikan pakaian untuk menarik hati masyarakat, mengajak masyarakat ikut kepada kelompok mereka.
وهي الوسيلة التي يستعملها كبيرهم الدجال عندما يخرج في الأرض.
Dan ini pun juga perantara yang dipakai oleh pembesar mereka, si Dajjal, ketika dia datang ke muka bumi.
ولكن كل ما يبذل في مثل تلك الطرق يبذل في الفساد ساقط من عين الرحمن يجب السخط، وما يبذل من أجل نشر الهدى والخير وتقريب الناس إلى الله ذلك المال الرابح عند الله.
Namun dari semua pengorbanan, semua harta dan apapun yang dikorbankan dengan tujuan yang semacam itu, tujuan keburukan, tujuan untuk merusak, maka semua itu akan membuat mereka semakin hancur dan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Namun apa-apa yang dikorbankan, didermakan untuk kebaikan dan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan memberikan manfaat yang sangat besar dan memberikan keuntungan yang besar.
من خلال إنفاق أهل الضلال سواء من الضالين والمنحرفين من المسلمين ومن فئات الكفر تحصل تأثيرات في الأمة وأبرار إلى حد محدود تكون عنوانا على تقصير أهل الحق والهدى في إنفاقهم وبذلهم على قدر تقصيرهم يحصل هذا التأثير إلى حد محدود وعند وصول ذلك الحد وإن دخل به كثير إلى النار أو فسدوا في دينهم فالنهاية محسومة مذكورة بالنص في القرآن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ويعلي شان الطيبين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فينصرهم على رغم الكافرين.
Dan semua yang diinfakkan, yang dikeluarkan, yang diinfakkan oleh kelompok-kelompok yang sesat, baik dari kaum muslimin, kelompok-kelompok yang sesat untuk menangkap kesesatan mereka, ataupun yang diinfakkan oleh orang-orang kafir untuk menyesatkan kaum muslimin, memang itu membawa sebuah pengaruh di masyarakat kita, namun pengaruh yang disebabkan oleh itu semuanya hingga batas waktu tertentu, terbatas ada tempo waktunya, dan pengaruh yang dihasilkan daripada jenis upaya mereka menginfakkan segala macam harta benda mereka untuk menyesatkan dan mengkafirkan, semuanya itu kadar pengaruhnya sesuai kadar keteledoran kita umat Islam di dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan manfaat berserta dan menjalankan kewajiban mereka dalam perkara memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan semua apapun yang diinfakkan oleh orang-orang tersebut sebagaimana diceritakan, dijelaskan dan disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka menginfakkan harta mereka untuk mencegah orang dari jalan Allah, mencegah orang-orang yang beriman dari jalan Allah taala, maka silakan mereka menginfakkannya untuk mencegah manusia dari kebaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak itu semuanya akan menjadi penyesalan. Tumma yuhlabun, mereka akan dikalahkan dan akan hancur dan akan binasa. Dan semuanya ini tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan antara yang baik dengan yang busuk. Dibedakan antara yang baik dipisahkan. Inilah mana yang baik, mana yang busuk. Kemudian yang busuk itu dikumpulkan jadi satu semuanya dan semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam apabila tidak kembali.
على سبيل المثال في فرد من الأفراد في موجة قد جاءت في بلدكم هذه قبل سنين وقامت على بغض الصوفية وبغض أهل البيت الطاهر، فكانوا من المسلمين ينفقون في ذلك أموالا كثيرة ويساعدون من جهات متعددة، وواحد قد كان تاجرا ثريا يعيش في وسط جاوة وأنفق الكثير من ذلك، ثم كان يتكلم مع بعض أصحابنا في جدة ويقول وقد رأى واحد يظهر البغض لأهل البيت، قال اسمع لا تتعب نفسك، أنا قد كنت باغضا لهم وقد أنفقت الألوف والملايين من ورائهم ما ازدادوا إلا رفعة، وأنا الآن شايف آخر عمري تبت من هذا الكلام ولا عندنا طاقة لأن ننزل ناس رفعهم الله سبحانه وتعالى.
ada satu orang yang mana asalnya dari Indonesia sini, dia tinggal di Indonesia di Pulau Jawa ini. Dia adalah seseorang yang kaya raya, hartawan, dan dia memiliki kebencian terhadap ulama, aulia, dan keluarganya Rasulullah SAW. Dan demi menjunjung tinggi akidahnya untuk menjelekkan, menghinakan daripada para wali-wali Allah Ta'ala dan keluarganya, dan dia sampai ada mengeluarkan banyak harta, banyak uang demi mendukung akidahnya dan juga mencemarkan nama baik daripada orang-orang mulia tersebut. Jika satu kali dia berjumpa dengan orang yang, seseorang yang berasal dari Jeddah, yang sudah usianya lebih tua dan berkata, sesungguhnya saya tahu bagaimana keadaan engkau, apa yang kau lakukan di sana. Saya pun juga dulu sama seperti engkau. Saya benci pada mereka dan saya rela mengeluarkan banyak harta untuk menjelek-jelekkan mereka, mencerca mereka, membuat orang memusuhi mereka. Namun dengan harta yang banyak yang saya keluarkan tersebut, tahu tak apa yang terjadi? Itu membuat mereka semakin semangat kerajaan, semakin mulia, dan justru saya semakin jatuh di mata masyarakat. Dan sekarang saya usia saya sudah tua, saya sudah taubat dari hal-hal yang semacam ini. Saya kembali ke jalan yang benar.
Wa fi ijtima'atina hadhih wa ma nuhibbu nabdhulu min juhd wa fi hudud maqduratina thimaran nabdhuha narju nuqaddimuha lirrahman nastardih wa huwa muhawwilul ahwal wa huwa alfa'al lima yurid idha radiyaha ja'ala al-hathimaral katira falasna bidhi quwwatin nuhillu kulla shay wa la nuhawwilu shay'an biqudratina min halin ila hal lakin alimna anna hadhihi alwasilah as-sahiha lil-istirdha' al-qawiy al-qadir al-fa'al lima yurid muhawwilul ahwal idha qudimat lahu budirat fa'anbata minha ma sha'a min thimaril katira.
Dan kita di dalam perkumpulan ini yang kita lakukan adalah semata-mata untuk menjalankan sebisa kita, semampu kita, berkorban, mengerahkan jerih payah kita untuk yang mana buahnya tersebut adalah ini semua kita lakukan, perkumpulan ini, usaha ini, dakwah ini, langkah-langkah dan perencanaan ini, tujuannya semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah yang mengubah segala keadaan, yang maha kuat, yang mampu mengubah segala keadaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan yang kuat. Yang kuat, yang maha mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila Allah ridha kepada kita dengan amalan-amalan dan jerih yang kita lakukan, Allah taala akan mengubah keadaan dari yang buruk menjadi keadaan yang baik kepada keadaan yang mulia. Dan semua langkah-langkah yang direncanakan ini kita meyakini bahwasanya ini merupakan langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah-langkah yang benar insyaallah.
ولهذا نقول ايضا ان التكامل الذي نطلبه
في disebutkan bukan di kitab Nahjul Muhammadiyah oleh Imam Syarani, tapi di kitab yang lain, di kitab Tafsir
Al-Qurtubi. فقال له أجيب اكتشفت أني كنت أطلب المنزل عند الناس بالصدقات وأحب ظهورها، لكن اليوم بعد سماع كلامك هذا سأخفي صدقاتي وأخرجها سرا لله تعالى.
Dia berkata bahwasanya aku dulu banyak bersedekah, namun ternyata sedekahnya aku yang aku lakukan itu, aku merasa kalau itu tidak tulus murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru aku sadari setelah aku mendengarkan nasihat daripada engkau. Maka sekarang ini aku akan bersedekah atau akan sembunyikan daripada sedekahku tersebut bila tidak diketahui sumbernya dari aku.
قال لن تستطيع العمل بهذا حتى تجلس بين يدي شيخ مربي ينزع من قلبك محبة الخلق والمنزل عند الخلق وإرادة الخلق ويملأ بحب الله تعالى.
Maka dikatakan dalam syarat bahwasanya engkau tidak akan mampu untuk menjalankan ramai ini hingga engkau duduk di hadapan seorang syair yang mampu membina diri engkau dan mencabut dari dalam hatimu kecenderungan kepada makhluk, keinginan untuk dipuji dan dilihat dan dihormati oleh makhluk, sehingga barulah kau bisa bersikap kerana yang mulia.
Qal ya syekh, qad sami'ta kalam wa 'arafta wa fahimta wa ana a'mal bih min al'an.
Dia bilang, wahai Syekh, aku sudah dengar nasihatmu dan aku sudah paham apa yang kau utarakan dan aku dan dia bertekad untuk beramal dari sekarang.
قال الشيخ بعد أيام جاءني صاحب نكبة وحاجة مضطر يحتاج إلى شيء فقلت له اذهب إلى فلان بن فلان لهذا التاجر وتعال له في وقت ما أحد عنده فيه من الناس وكلمه وحده وقل له في حاجتك هذه الشديدة يساعدك فيها واخبرني ماذا يعطيك.
Maka beliau pun juga mengatakan kepada salah seorang daripada orang yang beberapa hari kemudian ada orang yang sedang kesusahan datang kepada Imam Syahrani, kemudian diisyaratkan untuk datang kepada orang yang tadinya bertekad untuk memberikan sedekah tanpa diketahui oleh masyarakat. Dia bilang, kau datangi orang tersebut saat tidak ada manusia lain di sisinya dia, kamu sampaikan hajatmu kepada orang tersebut, kemudian bawa beritanya, ceritakan kepada kelanjutannya seperti apa.
فرق له وأعطاه 1000 درهم وكان مبلغ كبير في ذاك الوقت. ثم جاء إلى عند الشيخ قال أعطاني 1000 درهم. قال رأك أحد؟ قال لا. قال اذهب.
Maka datang orang ketika sampai kepada orang hartawan tersebut diberikan uang 1000 dirham perak, kemudian keluar datang ke Imam Syahrani dan menyatakan apa yang kau dapat dan dapat 1000 dirham, ada orang yang lihat tak kamu dapat uang itu? Tidak ada.
قال الشيخ في اليوم الثاني جاءني التاجر جلس عندي يتكلم ثم قال الناس أصابتهم حاجة وفاقة وفقر وشدة. قال وأنا أعلم أن في نفسه يريد أن يخبر. قال ثم تكلم وقال حتى في هذه الليالي واحد مضطر قصد بعض التجار وأعطاه 1000 درهم. الشيخ ساكت ويعرف انه يريد ان يذكر. قال وانصرف.
Kemudian Imam Syahrani cerita beberapa hari kemudian si hartawan itu datang lagi ke rumah saya, kemudian dia cerita kepada saya orang dewasanya saat ini orang sedang menimpa kesulitan, orang saat ini sedang menimpa kesulitan, bahkan sampai ada yang datang ke beberapa hartawan menceritakan kesulitan dia, kemudian alhamdulillah dibantu dapat uang 1000 dirham. Dia ceritakan hari ini kembali memakai, maka diketahui kalau dia orang rupanya masih ingin disebut.
قال فجاءني في اليوم الثاني قال الرجل الذي حدثتك عنه هذا هو أنا وقعت لي ولكن ما أحببت أكتمها عنك لأنك شيخ أنا ما أكتم عنك شيء. فضحك الشيخ الشعراني وقال قلت لك لن تفي بهذا حتى يربيك شيخ, أنا الذي أرسلت هذا الرجل إليه وقد أخبرني قبل ما تجي ومن اليوم الأول تكلمت وأنا علمت ما في نفسك وماذا تريد فارجع إلى التربية على يد الشيوخ.
Maka beberapa hari kemudian itu hartawan datang lagi di Imam Syahrani dan berkata, ya Syekh, orang yang saya ceritakan itu sebenarnya diri saya. Kemarin ada orang datang, saya kasih dia 1000 dirham. Imam Syahrani saat dengan begitu dia tertawa dan berkata, iya saya tahu, itu orang miskin yang saya pikirin ke rumah engkau, itu saya yang ngirim dia. Sengaja saya ingin memuji engkau dan saya sudah tahu dari awal saya sudah bilang, kamu tidak akan bisa mencapai orang yang mulia itu kecuali dengan duduk mengambil ajaran dari seorang syekh yang bisa membimbing engkau. Saya dari hari pertama saya sudah tahu kamu tidak akan mampu kecuali belajar dari syekh.
وهذا يشبه واحد يريد يدرب نفسه على أنه لا يشفي غيظه في الناس ولا يذكر معايبهم وقلبه مغتاظ من واحد من الناس, فجاء يتكلم وقال بعض الناس يفعلون كذا وكذا وربما هم عندنا في المسجد هذا وفي هذا المكان أمر غريب ويمكن هم قريب هنا في المسجد أمر غريب يمكن هم في الصف الثالث هنا أمر غريب عند الشارية هذيك بالأمر, فما زال ما في نفسه يحمله حتى ذكر الأمر تماما.
Jadi sama seperti sebuah kejadian, ada sebuah orang yang marah sekali kepada orang lain, tapi dia tidak, dia menahan diri, menahan amarahnya, dia tidak mau menceritakan atau menggunjing tentang orang lain. Sehingga ketika kemudian dia mengajar di masjid, dia bercerita bahwa sebagian orang melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kejat, hal-hal yang buruk. Tapi dia tidak mampu menguasai amarahnya hingga dia berkata, kadang itu pelaku tersebut itu tidak jauh dari masjid. Dia tinggal di lingkungan masjid. Bahkan dia sering hadir ke masjid ini. Bahkan saat ini dia ada di dalam masjid. sampai akhirnya dia berkata, dia berada di top yang ketiga. Sampai akhirnya dia nak berenang itu dekat dia.
Karena واحد من المبتدعة الذين يسارعوا إلى تكفير الناس خطب مرة جمعة في مسجد كبير ويدعو إلى أن الواجب الناس يتقاربون ويتآلفون ولا أحد يثير الآخرين ويتكلم في آخر الخطبة لكن الناس يشركون بالله تعالى فهكذا من قال ذا فهو مشرك وجاء بالتكفير كله اللي يفرق بين الناس مسكين يريد يتعلم التأليف بين الناس وقلبه غير صافي وما تربى فما قدر في نفس الخطبة أولها مناقض لآخرها أولها ألفوا وقربوا ولا تكفروا بعدين الأفعال فرق شرك كفر هذا الكفر هذا ما يجوز وانفعل في آخر الخطبة فكان هدم لكل ما قاله في أول الخطبة
سامة سبوة كجاتيان فرجاني daripada seorang ahli bid'ah yang gemar mengkafirkan orang lain. Dia berkhutbah. Saat dia khutbah di masjid dalam khutbahnya itu tujuannya dalam khutbahnya dia ingin mengakurkan orang kita harus hidup akur, tidak boleh saling benci, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling ngatain, ataupun mengkafirkan orang lain kita harus hidup penuh kasih sayang, kami sama lain tidak boleh berpecah belah. Namun di antara khutbah dia bilang, namun sebagian orang ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik, maka mereka dalam berjaya, mereka orang syirik, mereka kafir, mereka kiri itu. Jadi dia ingin mempersatukan orang, tapi di akhir khutbah dia malah mengkafirkan dan menguburkan sebuah khutbahnya dia itu, dikuburkan dengan akhir daripada pembicaraannya dalam khutbah tersebut.
Wa nahtaju ila النقيمة بذل جهدنا على إخلاص النيات لوجه الله تبارك وتعالى وأن يكون دافعنا طلب رضوانه سبحانه وتعالى ونجعل الأساس في تفكيرنا مصلحة الإسلام مصلحة الدعوة إلى الله أن تكون كلمة الله العليا هو الميزان الأول المقدم على كل غرض آخر
dan kita perlu meluruskan dan juga pendirikan menjalankan daripada tanaman yang kita bina ini yang kita tanam ini daripada usaha jerifah yang kita itu tujuannya kita luruskan kembali tujuannya itu adalah semata-mata mencari ridha ya Allah Subhanahu wa taala serta membawa maslahat kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin dan semuanya tujuan itu kita lakukan segala langkah-langkah yang kita lakukan tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan dan meninggikan mengutamakan kalimat Allah Subhanahu wa taala bukan hal lainnya.
وفي ذلك نحتاج الى استنفاد وسعنا وطاقتنا.
Dan untuk itu semua kita perlu mengerahkan segala jenis upaya yang kita punya.
كذلك تسيير والتحكم في الآلات الحديثة والأجهزة والوسائل التي حدثت أن نقيم التحكم فيها وأن لا نتركها مستعملة لنا بل نستعملها نحن ونسيرها في مرضاة الحق جل جلاله فإن جميع هذه الوسائل مثلها مثل الأعضاء فينا وأعضاؤنا يمكن أن تصرف في المعصية ويمكن أن تصرف في الطاعة وإنما يكون ضبطها بالتقوى حتى لا نعصي الله بها كذلك هذا الضبط لهذه الأجهزة الموجودة والتي يمكن استعمالها في الخير ولكن هذا التحكم يكون بقوة وبيقين وبحسن ترتيب وبسد الثغرات
kemudian juga kita pun juga perlu menggunakan dan mengarahkan daripada alat-alat teknologi yang ada kita menjadi penguasa terhadap alat-alat dan teknologi tersebut artinya kita berkuasa bukan dikuasai oleh teknologi teknologi yang kita punya, yang kita miliki bukan dia yang menguasai kita tapi kita yang berkuasa yang menjadi hakim terhadap teknologi tersebut sehingga bukan teknologi itu digunakan untuk membuat kita makin terpuruk, tidak tetapi kita pakai, kita gunakan untuk memberikan manfaat untuk ketaatan sebab alat-alat tersebut itu bagaikan anggota tubuh kita manakala kita pakai dengan kebaikan maka akan membawa kebaikan. Tapi kalau kita pakai dengan keburukan maka akan menjadi keburukan bagi kita sekalian. Dan anggota tubuh tersebut menjadi baik manakala dimotori dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berjalan dalam hal-hal yang baik. Dan ini pun di dalam menggunakan alat-alat teknologi tersebut perlu dengan kekuatan kekokohan kita di dalam kedisiplinan beragama dan keyakinan kita dan tertib di dalam menggunakannya pada tempatnya, pada waktunya, dan juga harus menutup celah-celah kebocoran yang bisa membuat kita jadi bablas di dalam teknologi tersebut.
Wa akthar dharariha min khilal al-biyut wa min khilal al-bi'a fil mujtama' faqad 'amilat adrar kabira fi waqi' al-umma bi sabab ghayab hiss wa wajib at-tahakkum fiha wa kayfiyyat istimalaha.
Dan juga salah satu bahaya besar daripada teknologi tersebut yang mendera rumah-rumah kita dan juga lingkungan kita semua itu dikarenakan ketidakadaan kita, tidak ada kesadaran dan juga tidak ada kesadaran akan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita biarkan bahaya-bahaya tersebut merajalela di rumah kita dan menjadi hanyut di dalam arus teknologi tersebut.
بل تحولت بيوت في بيوت بعض المسلمين إلى مسرح لبرامج وخطط الكفار التي يفسدون بها الإيمان والأخلاق والعقل بين الناس.
Bahkan berubah rumah-rumah kaum muslimin menjadi panggung mereka. Rumah-rumah kaum muslimin berubah menjadi panggung daripada acara-acara musuh-musuh Islam di dalam merusak keimanan anak-anak kita, keluarga kita, ataupun juga menjadi panggung bagi mereka untuk diisi dengan acara-acara mereka yang merusak keimanan, akhlak ataupun akal dan pola berpikir kita.
Ma'anna min ahammi adwar al-biyut an takuna ساحة التطبيق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه.
Padahal di antara tugas dan peran yang terpenting dari sebuah rumah adalah rumah tersebut menjadi panggung, menjadi tempat praktek sunnah dan ajaran Rasulullah.
الدخول إلى البيت بالبسملة والابتداء بالسلام برنامج نبوي يجب أن يكون في بيت المسلم.
Masuk ke dalam rumah dengan membaca bismillah dan juga masuk ke dalam rumah dengan mengucap salam itu merupakan salah satu program, salah satu acara yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk setiap muslim tatkala mereka masuk ke rumah mereka.
Tajannub syubhat fil mat'um wal-iqtisar minhu 'ala al-halal barnamaj nabawi yajib an yaqum fi buyutina.
Menjauhi hal-hal yang syubhat di dalam makanan, bahkan cukup menjaga diri dengan hal-hal yang halal, dia berusaha hanya menjaga dirinya dari makanan yang halal saja, menjauhi yang syubhat, itu pun juga salah satu program Nabi Muhammad di dalam rumah tangga.
Wajad كان عند النبي تمر من الصدقة وجاء سيدنا الحسن وهو طفل صغير فأخذ تمرة منه ووضعها في فمه فأقبل النبي بسرعة وأخرج التمرة من وسط فيه يقوله كخ 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 إنها صدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد أما تدري أننا لا نأكل الصدقة وأخرجها من وسط فم الحسن وهو يحبه لكن ما مكنه من تناول شبهة ولا حرام قط.
Dan pernah satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu beliau memiliki satu tempat kurma, satu keranjang kurma yang kan kurma tersebut adalah kurma sedekah atau kurma zakat. Maka ketika itu masuk Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah yang masih kecil, dia bermain dan masuk ke dalam masjid, maka mengambil daripada kurma dan memasukkannya ke dalam mulutnya.
Al-bait
maupun masjid. Masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah Nabi ada kurma-kurma sedekah tersebut yang akan disedekahkan, maka diambil dari rumah itu dan dimakan oleh Sayyidina Hasan. Maka ketika Rasul melihatnya langsung Rasulullah mendekati dan mengeluarkan kurma dari mulut Zain Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan dipaksa untuk dikeluarkan semuanya, keluar dari mulutnya, dimuntahkan semua dari mulutnya, dan berkata Rasulullah kepada ibunya tersebut, apakah engkau tahu bahwasanya kita ini adalah ahli bait yang mana kita tidak boleh memakan daripada zakat tersebut, daripada sedekah tersebut? Dia mungkin dibaksanakan dari nasab adalah wujud yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, tapi dipaksa untuk mengeluarkan, memuntahkan kembali apa yang sudah dia makan, tidak rela anak atau cucunya makan daripada hal-hal yang syubhat ataupun yang haram.
Wujud rifqi bain al-usrah wa wujud al-atfi ووجود الانتباه وسد ثغرات الشر والمنع من السوء برنامج نبوي يجب أن يوجد في بيت المسلم.
Adanya lemah lembut di dalam rumah kita, lemah lembut, kasih sayang, cinta, keharmonisan, dan juga kesadaran untuk menjalankan ajaran Allah, kesadaran untuk menutup celah-celah bocoran-bocoran yang ada di dalam rumah yang bisa membuat masuk acara-acara yang busuk ke dalam rumah tangga kita, itu harus kita tambah, kita sadar ada celah yang terbuka, kita tutup celah tersebut sehingga keburukan tidak masuk ke dalam rumah kita. Itu pun juga salah satu peran penting yang harus dilaksanakan di dalam rumah kaum muslim.
Tilawatul Quran wasat al-bait barnamaj nabawi yudhi'u bihi al-bait hatta yatara'a li ahli as-sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard.
Pembacaan Al-Qur'an di dalam rumah-rumah kita itu pun salah satu program Nabi Muhammad. Itu salah satu ajaran dan acara Nabi Muhammad di dalam rumah. Sehingga rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, kata Rasulullah, terlihat bercahaya oleh penghuni langit sebagaimana penghuni langit melihat bintang yang bercahaya di langit.
Agdu halagat al-ilmi wa dhikri wasat al-bayt barnamaj nabawi.
Membuat perkumpulan majlis ilmu dan majlis zikir di dalam rumah kita, itu pun juga program Nabi Muhammad.
إخراج صدقتي من البيت ومباشرة السائل برنامج نبوي.
Mengeluarkan sedekah dari dalam rumah kita dan segera kita berikan kepada orang miskin yang memerlukannya, itu pun juga program Nabi Muhammad.
تفقد الجيران وحاجتهم من وسط البيت برنامج نبوي.
Mencurahkan perhatian dan kepedulian kepada tetangga akan hajat mereka dan keperluan mereka, itu pun juga program Nabi.
العمل على الآداب عند النوم واستعمال الأدعية أدب نبوي.
Mengamalkan adab saat tidur dan juga menjalankan doa yang disunahkan saat tidur, itu pun juga program Nabi.
لكن البرامج التي بثها وأوصلها لنا الكفار والأشرار والغافلون تنوعت وصارت في البيوت تهدم كثيرا من الجيم في غياب البرامج النبوية.
Namun program-program acara-acara yang disusunkan oleh orang-orang kafir untuk Islam itu pun beragam, yang juga masuk ke dalam rumah kita sehingga menterburukkan program-program Nabi Muhammad yang ada di dalam rumah kita.
ونحتاج كما سمعتم إلى تحديد الأهداف ومد النظر إلى السنوات المقبلة، وهذا يجري من خلال تجالسكم أيضا وما يجري بينكم ومتابعة الأمور في مستقبل الأيام.
Juga perlu kita menentukan daripada tujuan-tujuan target-target ke depan kita apa yang akan kita lakukan untuk ke depannya. Maka perlu kita tentukan target-target yang kedepannya itu, dan semuanya itu pun harus melalui duduknya antara kita, diskusi antara kita satu sama lain. Saat kita duduk, kita diskusi, mencari target kedepannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema ini harus kita pikirkan bersama-sama.
وَمَا نُبِّهْنَا عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الْإِهْتِمَامِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ مِنْ جِهَةِ التَّحَدُّثِ وَالتَّحَادُثِ أَيْضًا بِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ جُمْلَةِ النَّصَائِحِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ مَحَلَّهَا مِنْ وَاقِعِنَا.
Dan juga apa yang diingatkan kepada kita sekalian tentang penggunaan, memperbaiki bahasa Arab tersebut, penggunaan bahasa Arab di lingkungan kita, di samping kita, di sisi kita, baik dari segi berbicara ataupun pemahaman ataupun pengamalan daripada bahasa-bahasa Arab tersebut, itu pun juga hal yang perlu kita pentingkan di lingkungan pondok pesantren kita.
كذلك الربط بين هذه المواضع الثلاثة والتداخل بينها بتفقد أحوالنا فيها كلنا كلها وأن يكون المنسوب للعلم والدعوة محل قدوة فيما يجري في بيته من الأجهزة ومن الأشرطة ومن الكتب ومن الأقوال ومن المنظورات والمسموعات فهي واجبات مهمة لا بد من حسن اعتبار والقيام نحوها بإبراء الذمة أمام الرحمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه.
Dengan kita daripada poin-poin yang disebutkan di dalam menghidupkan peran-peran masjid, rumah dan juga madrasah kita, ini semuanya itu harus terhubung, terikat semuanya. Saling berhubungan antara masjid, madrasah dan rumah harus terhubung dan bersama-sama kita perlu mengintrospeksi keadaan diri kita sendiri. Keadaan daripada tiga tempat ini kita saling mengintrospeksi daripada tiga tempat yang kita miliki kita introspeksi apa yang terjadi di dalamnya. Dan setiap orang yang memiliki ilmu dan berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah tempat yang berdua. Mereka adalah teladan. Maka introspeksi diri kita sendiri, apa yang mengalir di rumah kita, apa yang didengar oleh anak-anak kita, yang ditonton oleh mereka, yang mengalir, yang berjalan di dalam rumah kita, apa yang terjadi. Sebab itu merupakan suatu kewajiban yang sangat penting, sehingga orang-orang yang menjauhkan daripada hal-hal yang syubhat, menjaga diri daripada hal yang syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan dirinya daripada keburukan.
أما بالنسبة للمناهج فيجب أن نختار لنا ولبيوتنا ولأهلنا وأولادنا ولطلابنا ولمعاهدنا برامج طيبة ناجحة مفيدة نافعة نحدث بها المراد في هذه المقاصد الثلاثة ونبرز بها شيئا قائما في الواقع يخترق هذا الواقع بالاختراق الصحيح لإصلاحه نمشي هذه المناهج ونعطيها من الوقت ما يكفيها أما بالنسبة للمتفرغين فقد تفرغوا وبالنسبة للذين يدرسون في المناهج الحكومية وغيرها فنأخذ أوقات فراغهم وأوقات إجازاتهم حتى يستوعبوا من هذه المناهج ما يستفيدون به منها ولو على نسب معينة ثم نلاحظ بعد ذلك أمور.
Adapun mengenai kurikulum, maka hendaknya kita memilih daripada kurikulum dan program-program yang bermanfaat untuk pesantren kita yang memberikan manfaat kelak di dalam masyarakat dan komunitas kita dengan menjalankan daripada tiga tujuan tersebut dari sisi ilmuan, dari sisi tazkiyah dan juga daripada sisi dakwah Allah SWT. Sehingga manakala kita mengokohkan daripada tiga tujuan utama tersebut, maka akan muncul hal-hal yang bisa merubah keadaan yang nyata di masyarakat. Ada pun orang-orang yang memang dia meluangkan waktunya 100% untuk mengokohkan tiga maklumat tersebut daripada ilmuwan suruh dan tahu, maka memang mereka sudah meluangkan waktunya keseluruhan. Namun ada yang mau mengambil daripada bagian agama juga, tapi juga mau mengambil daripada sisi duniawian juga, maka dipilihkan untuk orang-orang tersebut program-program yang cukup, yang bermanfaat dari itu tanpa mencederai daripada masalah dan kesalahan tersebut secara baik dia ambil daripada tujuan-tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.
فمن ذلك أن نلاحظ أن الأصل في اختراقنا للواقع أن لا نستعمل نحن في هذا الواقع ولا ننخرط فيه فنكون جزءا من مشكلاته ولكن ندخل بإصلاحنا وحلنا فيه لتكون مرجعيتنا في هذا الدخول توجيهات الحق وتوجيهات رسوله فما من نبي جاء إلا والواقع من حواليه موضوع بأوبئة كثيرة وفيه كفر وفيه زيغ وفيه انحراف، فكانوا يوجدون في ذاك الواقع لا ليتحولوا جزء منه ولا مشكلة من مشكلاته، ولكن ليعالجوه بأسرار توجيهات الله تبارك وتعالى واستنقاذ الناس. فالأصل أننا إذا وجدنا من يعي أمر القيام بهذا الدين والأمر، ووجدنا من نجبائنا وأذكيائنا من يتفرغ لعلم الشريعة، أن نعرض صفحا عما فرضه علينا سياسات الشرق والغرب من الكفار أصلا فتوصل بها إلى المسلمين، ليكون الناس تحت رحمة هذه الأوراق والشهادات من الجامعات ومدارسهم وغيرها. الأصل أننا نتحرر من ذلك بإيجاد واقع يعي ويعرف ويدرك ويكون ذا كفاءة يؤدي الدور في المجتمع بقوة يخضع لها القريب والبعيد، ولا يمكن إنكار ذلك الأداء القوي. هذا هو الأصل. ولكن لا مانع لمن أراد أن يستغل هذا الواقع بسوءه ليحوله بحسب مستطاعه إلى خير، بأن يأخذ من تلك الشهادات ما يتوصل به إلى هنا أو هناك لما يرى أنه سيستطيع أن ينفذ أو يبني شيئا من ذلك. لا إشكال في ذلك إذا حسن الارتباط منه قلبا وروحا بأصله وبمبدئه، ونظر إلى الأمر أنه كمن ينظر إلى إجراء عملية جراحية لا يرغب فيها ولا يعظمها، ولكن يضطر لها اضطرارا في مساره. في مثل ذلك نكون على 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 كيفية التعامل مع هذا الواقع الذي يعيشه الناس.
juga perlu kita perhatikan bahwasanya inti daripada masalah ini adalah di dalam peran yang nyata di masyarakat yang bisa kita berikan, dan keberadaan kita di tengah masyarakat dengan segala problem mereka bukan untuk kita menjadi problem di tengah-tengah mereka, namun keberadaan kita di tengah problem tersebut untuk memberikan solusi bagi mereka sekalian. Sehingga ketika orang-orang tersebut ingin mencari solusi, solusi selalu senantiasa siap di hadapan mereka, dan bukan berarti kita sendiri dan terbawa bersama mereka masuk dan ikut kusut di dalam problem mereka, tidak. Namun adalah kita bagaimana para nabi-nabi ketika mereka diutus di suatu masyarakat, di suatu kaum, kaum mereka penuh dengan beragam problem, kebutuhan, dengan beragam macam-macam masalah, namun mereka terjun di situ bukan untuk menjadi bagian dari masalah tersebut, tetapi keberadaan mereka di tengah-tengah problem dan masyarakat yang bermasalah adalah untuk memberikan solusi dan memperbaiki tatanan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Maka apabila didapati orang-orang yang memiliki pemahaman dan pengertian dan mau meluangkan waktu untuk ilmu syariah secara keseluruhan, dan juga dia terbebaskan daripada keinginan-keinginan untuk mencari ijazah dan semacamnya itu, semuanya ini tidak akan memberikan bahaya kepada orang tersebut. Manakala walaupun dia tidak memiliki ijazah, tetapi dia memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, dapat memberikan perbaikan dan manfaat di masyarakat dan nyata. Walaupun dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya ijazah, tetapi dengan keilmuan yang kuat dia punya pengaruh besar di situ, maka masyarakat semuanya bisa menyaksikan hal tersebut dan tahu bahwasanya kita perlu memperdekat diri kita dari semacam kertas-kertas tersebut. Yang kita perlukan sekarang ini adalah hal yang nyata, yang real, peran apa yang bisa kita berikan di tengah-tengah masyarakat, walaupun tanpa kertas-kertas pengakuan dari lembaga tertentu ataupun dari pemerintahan tertentu. Tugas kita adalah menjalankan, memberikan manfaat yang nyata di tengah-tengah masyarakat, walaupun tidak ada halangan bagi siapapun yang juga ingin mengambil ijazah, mengambil sertifikat pendidikan dari lembaga-lembaga tertentu, silakan. Mungkin dia ada keperluan di dalam urusan-urusan duniawi dia, tapi itu semua harus diiringi dengan niat yang baik dan jalinan yang kuat kepada ajaran yang benar, dan juga semuanya itu ibaratnya bagikan orang yang melakukan operasi. Apa itu orang yang melakukan operasi? Orang sakit, dia harus dioperasi. Orang melakukan operasi semuanya karena terpaksa, bukan karena bisa, pengen operasi aja. tidak, tapi karena memang harus dioperasi, mau tidak mau harus dioperasi, maka dioperasi, bukan karena saya lagi pengen dioperasi, bukan karena itu.
وكثير من شؤون الدين تكون أمام المنشور والأمر الدائع بين الناس يكون حالها كحال ما أمر الله سيدنا نوح أن يبني السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فلو تأثر بكلامهم وترك السفينة لهلك سيدنا نوح مع الهالكين لكن لم يبالي باستهزائهم واستمر في إصلاح السفينة وبعد أن أكملها جاءت ساعة الحسم ليعرف الناس ما الذي ينفع وما الذي لا ينفع ما الذي يفيد وما الذي ما الذي هو حق وما الذي هو باطل كثير من الكلام السائد اليوم بين الناس حالنا معه كحال إصلاح نوح لسفينته مع أولئك الكفار فليضحكوا كما شاءوا أن يضحكوا ولنعتز بانتمائنا للرب وللرسول وسيعلمون إذا جاء الطوفان من ينجو أصحاب السفينة أم المتخلفين عنها وبعضهم قال سأوي إلى جبل فما نفع الجبل.
Kebanyakan hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, yang mempengaruhi pemikiran masyarakat dikarenakan apa yang disebarkan, yang menyebar, yang bekerja di masyarakat, yang disiarkan di masyarakat, itu berpengaruh terhadap pemikiran mereka. Sebagaimana kisahnya Nabi Nuh, karena beliau membangun perahu, maka orang-orang itu mencemooh dia. Mengapa-apa dia membangun perahu di tengah daratan, tidak ada lautan di situ, mereka mencemooh dia. Seandainya Nabi Nuh dahulu mengikuti dan terpengaruh oleh cemoohan masyarakat yang ada di dunia saat itu semuanya mencemooh dia, maka tidak bakalan ada perahu dan tidak bakalan ada yang selamat. Namun beliau tetap dengan apa yang beliau yakini dan beliau merasa mulia dengan apa yang beliau miliki. Sebab sesungguhnya pada masanya nanti semua bakalan tahu mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik. Semuanya bakalan, semuanya akan tahu. Tatkala datang tuban, tatkala datang banjir besar, semuanya akan tahu mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Sehingga biarkan orang mau berbicara, oh ini gak punya ide, ada ini gak punya itu segala macam. Orang mau berbicara, silakan mereka berbicara, menghina, silakan mereka menghina. Namun tidak pun tetap merasa mulia, merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Nanti saat datangnya taubat, mereka pun ketika itu sudah tidak ada manfaat lagi. Apa yang mereka punya, mereka bilang, oh saya mau merujuk kepada gunung, gunung gak bisa menolong mereka lagi. Mau merujuk kepada hal-hal yang besar, gak bisa menolong mereka lagi. Kecuali apa ya, yang dimiliki dari kemuliaan yang sebenarnya.
كذلك ما يتعلق بشأن الاختلاط يجب أن يكون لنا فيه وقفات جادة وحازمة ومرتبة فلا نقبل اختلاط النساء بالرجال ولا تبرجهن أمام الرجال ولا اختلاطهن لا في مناسبة وليمة ولا في محاضرة ولا غيرها ولكن بكل ثبات وطمأنينة وعقل نعرض ما عرض الله ورسوله ونحن أصحاب الشرف والكرامة لا من يستجيب لدعوات الغافلين والجاهلين ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فليستحي على نفسه الذي يتبع هؤلاء ليس الذي يتبع عظمة الحق والرسول والشريعة المطهرة فليستحي على نفسه من أراد أن يعرض زوجته لنظرة الأجانب فإنهم وصلوا ببرامجهم إلى تغيير كثير من عقولنا وأفكارنا حتى جعلوا من أبناء المسلمين من رجال المسلمين وصورة رجل أن يقول لزوجته لا عليك واظهري عند الأجانب وخليهم يرون أنك أحسن من زوجة فلان وزوجة فلان فيقع في مصيبة كبيرة وهو لا يستشعر أن ذلك ضد دينه ولا يعرض لخطر مع أن تعرضه لخطر أكبر أن يصير ديوثا لا يبالي من رأى أهله والديوث لا يدخل الجنة والعياذ بالله فانظر كيف داروا عليه دوره وكذبوا عليه وخدعوه حتى عرض نفسه للدياثة وحرمان الجنة بمقابل إيش وبفائدة إيش فلأجل ذلك يجب أن تكون لنا وقفة صحيحة أمام مثل هذه التصرفات وأن نبدأ بناء السفينة بمنع الاختلاط بالتذكير أن تزين المرأة أمام الرجال الأجانب حرام لا يجيزه مذهب معتبر في الشرع أبدا ولا يفيد المجتمع إلا سوءا وإلا ضرا وإلا فسادا. يجب أن نعلن ذلك ونعتز به ونفخر به. وهذه السفينة من ضحك عليها فسيعلم من الذي سيغرق. لن يغرق من ركب السفينة ولكن من تخلف عنها غرق والعياذ بالله تعالى. وقد سمعتم فيما ذكر لكم الإخوان أن الفئات المفسدين من الكفار استهدفوا المرأة فينا وكأنهم علموا قول نبينا ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء وشد على الرجال النساء. فكأن فقهوا هذا واستعملوها سلاحا يفسدون به البيت يفسدون به المعهد يفسدون به المسجد يفسدون به السوق والمجتمع يفسدونها كلها بهذا. وقد كان سيدنا علي يقول سوق المسلمين عاد ما وصلنا عند الأسواق عاد نحن في البيوت والمعاهد والمساجد. يقول سوق المسلمين كمصلى المصلين قدسية الشريعة حتى وسط سوق المسلمين. فالآن عاد نحن في الديار وفي المعاهد والمساجد عاد ما نزلنا إلى أسواقنا والله تداركنا والمسلمين. فيجب أن نقف أمام هذا وقفة جادة في إظهار هذا الأمر. ومعلوم أنه مهما منتج هناك مراتب بعضها أعلى من بعض فمن ترخص بشيء من الخلاف في إظهار الوجه والكفين فشرطه أن يكون بغير زينة وأن يكون بغير خلوة. هذا أمر مجمع عليه لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال. وأكمل من ذلك ما كان من الحشمة أكثر وما كان من ضرب الحجاب. وحسبنا أن قال لنا الله في أزواج المصطفى وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فمن يجيب لنا كلام غير كلام الله تبارك وتعالى؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
Adapun hal yang berkenaan tentang ikhtilat percampuran antara laki-laki dengan wanita yang bukan muhrimnya, kita harus memiliki pendirian yang kokoh dalam masalah ini. Sebab sama sekali tidak dibolehkan buka-buka aurat seorang wanita yang buka-buka auratnya dengan perhiasannya di hadapan laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya, baik itu dalam acara pernikahan, baik itu dalam acara pesta, apalagi itu hal-hal yang berada dalam lingkungan masjid ataupun pondok pesantren atau rumahan, sehingga wanita tersebut menunjukkan auratnya, perhiasannya kepada orang-orang yang bukan muhrimnya. Dan juga tugas kita adalah memberikan penjelasan, memberikan, menyampaikan apa yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan dengan keteguhan, dengan tuna-tuna, dengan akal kita sampaikan. Kemudian juga harus ada sebuah kesadaran bahwasanya orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, yang diperbudak oleh syahwat mereka, menginginkan kita kaum muslimin untuk menyimpang, untuk cenderung kepada ajaran mereka, kecenderungan yang sangat bengkok, yang sangat dahsyat, menyimpang dari agama Islam dengan penyimpangan yang dahsyat. Itu keinginan mereka. Namun ketahuilah, tetap kita teguh, tetap kita jangan malu untuk menyampaikan hal yang benar, menjalankan hal yang benar. Sebab sesungguhnya yang memalukan itu ketika orang buka-buka aurat, ketika campur lagi perempuan, melanggar ajaran Nabi Muhammad. Yang memalukan itu di situ, bukan kita. Ketika kita menjalankan ajaran Nabi, kita mengikuti bimbingan Nabi, kita menutup aurat secara sempurna, oh itu malu, itu memalukan. Justru bukan itu yang memalukan, itu adalah sebuah kemuliaan yang memalukan ketika melanggar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebab sebagian daripada rumah tangga kaum muslimin, dia berkata kepada kaum wanitanya, oh tidak apa-apa, kau keluar ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dengan berhias, dengan kosmetik, dengan make up mereka, dengan perhiasannya, bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, oh tidak apa-apa, biar orang tahu kalau istri saya lebih cantik daripada istrinya pula, ataupun dengan alasan-alasan sebagainya, berhias, 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 yang mana semuanya itu adalah musuh musuh dan pertentangan bentuk perlawanan terhadap agama. Ini sebuah susukan dari musuh-musuh Islam sebagai bentuk perlawanan kepada Allah dan kepada agama Islam. Merajuli kita untuk menentang agama kita sendiri dan menjebloskan pelakunya ke dalam biasa. Artinya siapa itu Deus yang tidak peduli siapa yang berjumpa, yang ketemu, yang nangkut dengan kaum terhadap kaum wanitanya, yang mana Deus tersebut tidak akan mencium aromanya surga, tidak akan masuk dalam surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu mereka dia lakukan demi apa? Apa segala yang dia dapatkan? Dengan dia melakukan daripada sabar buka bunga Allah tersebut campur lagi perempuan, apa imbalan yang dia dapatkan daripada itu semuanya? Maka kita harus punya pendirian yang kuat di dalam menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan marilah kita bersama-sama mulai membangun bahtera, memulai membangun bahtera, mulai membangun daripada perahu yang kokoh yang kuat ini dengan mencegah percampuran ikhtilaf antara laki dan perempuan, baik itu di dalam majlis atau masjid ataupun di dalam perayaan-perayaan yang kita lakukan. Dan juga kita menyatakan bahwasanya diharamkan seorang wanita dia memakai perhiasan di hadapan laki-laki yang tidak perlunya. Ini dalam semua madhab haram, dalam semua madhab wanita perhias di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dalam semua mazhab itu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua mazhab. Kemudian juga ini adalah bahtera yang harus kita bangun. Jadilah kita ada di dalam bahtera tersebut. Sesungguhnya yang tenggelam yang tidak masuk ke dalam bahtera tersebut. Adapun mereka yang naik ke dalam bahtera tersebut, mereka tidak perlu malu. Mereka tidak akan tenggelam. Yang memalukan dan tenggelam itulah yang keluar daripada bahtera tersebut. Sebab sebagaimana semuanya kita menyadari tadi disampaikan, kalau kaum wanita mereka menjadi target dari musuh Islam, wanita muslimah mereka itu adalah target sasaran dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin melalui wanita-wanita muslimah. Melalui wanita-wanita muslimah mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Sebagaimana itu sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat terhadap kaum laki-laki dan umat itu lebih daripada kaum wanita tersebut. Maka hendaknya perusahaan tersebut jangan diteriakkan merajalela terjadi di dalam rumah kita atau madrasah kita ataupun majlis kita ataupun pondok pesantren kita ataupun masjid-masjid kita, bahkan pasar kita pun juga jangan sampai teracuni dengan hal-hal yang semacam ini. Ini kita sekarang baru membahas tentang peran masjid, baru berbicara tentang peran pondok pesantren dan madrasah, baru berbicara tentang peran rumah. Nah ini pasar belum kita bicarakan. Pasar belum kita bicarakan. Sebab Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan pasarnya kaum muslimin ibaratnya itu bagaikan musolanya mereka. Pasar kaum muslimin bagaikan musola mereka. Kita harus lihat pendirian yang kuat. Dan itu semua memang di dalam masalah istilah baru semuanya itu memiliki perangkat perintah yang berbeda-beda. Itu ada pun yang berkenan, oh ada ulama yang membolehkan membuka wajah dan telapak tangan. Dia memang betul, tapi tidak ada ulama yang membolehkan buka wajah sambil berhias, buka wajah sambil berdandan, memakai parfum, memakai kosmetik. Itu membuka wajah tidak boleh sambil dengan hiasan kosmetik ataupun khalwat antara laki dan perempuan yang bukan mahram, yang berduaan dalam satu ruangan. Itu pun juga hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan kita, wanita-wanita suci, istri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka berada di lingkungan para sahabat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, yang duduk hadir bersama Nabi Muhammad. Di situ Allah Ta'ala mengingatkan, apabila kalian mau meminta sesuatu ada keperluan dengan istri-istrinya Nabi, wanita-wanita suci, pas lalu bertanya orang ini, ijarah, mintalah kepada mereka dari belakang ijarah, dari belakang sadir, dari belakang penghalang, apa itu lebih suci untuk hati kalian dan untuk hati mereka. Hal ini lebih suci untuk hati kalian dan untuk hati mereka, maka kita mencari kesucian tersebut.
وهذا في عموم نساء المسلمين. أما نساء أهل العلم ونساء أهل الدعوة إلى الله ونساء الأخيار فيجب أن يختارون أن يختاروا الأكمل والأفضل اقتداء بسيدنا رسول الله
Ini semuanya daripada peringkat-peringkat penutupan aurat tersebut, ada yang boleh buka wajah atau ini dengan persyaratan-persyaratan tanpa hiasan dan hal tersebut, ini bagi secara umum bagi wanita-wanita kaum muslimin. Orang awam ya baiklah, namun ulama, guru, yang mana mereka merupakan teladan bagi umat ini, hendaknya mereka mencari yang sempurna, yang terbaik bagi kaum wanitanya. Sebagaimana Rasulullah memilihkan yang terbaik untuk keluarga beliau.
Waqad kharaja fi hajjatul wada' wa akhraja nisa'uhu ummahatul mu'minin wa akhraja Fatima ibnatahu fakhtar li zawjatih واختار لفاطمة ابنته أنه إذا حضر أمامهم الرجال وهن محرمات بالحج أن يسدلن على وجوههن السترة، فإذا ذهب الرجال كشفنه وهن محرمات بالحج، هذا اختياره لابنته الزهرة ولأمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على عموم نساء المؤمنات وهن في الإحرام كاشفات وجوههن من غير زينة ومن غير اختلاط واحتكاك بالأجانب.
Beliau lakukan di dalam haji wada, beliau bersama putri beliau Siti Fatimah dan juga bersama istri-istri beliau, wanita-wanita yang suci. Nabi Muhammad dalam memilihkan untuk para istri-istrinya dan putri beliau Siti Fatimah, mereka dalam keadaan berikrar, apabila ada orang laki mendekat, diberikan untuk mereka untuk menutup wajahnya dengan kain sehingga wajahnya tidak terlihat. Mereka dalam keadaan berikrar, mereka tutupkan, mereka urutkan kain untuk menutup wajah mereka hingga tidak kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan Rasulullah SAW apabila orang itu sudah pergi, maka baru mereka membuka wajah mereka kembali. Ini dalam keadaan berikrar. Dan di situ wanita-wanita awam muslimah, mereka dalam keadaan berikrar, dibiarkan wajahnya terbuka, tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti memilih untuk kaum wanitanya, kalau ada orang lagi walaupun ada yang ditutup daripada wajahnya tersebut agar tidak kelihatan oleh laki-laki yang bukan pemeriknya. Namun wanita-wanita lain dibiarkan, dia membuka wajahnya, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang memakai kosmetik atau berhias di dalam keadaan yang demikian tersebut.
وعلم المرأة وثقافتها وقيامها بالمهام في المجتمع حتى العمل إذا قامت بعمل في المجتمع كل ذلك لا تحتاج فيه لا إلى اختلاط بالرجال ولا إلى استعمال الزينة للأجانب قفل على قتله به.
Keilmuan daripada kaum wanita dan juga pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan di masyarakat, dalam komunitas mereka, kesibukan mereka sehari-hari, sebenarnya tidak memerlukan untuk campur laki perempuan. Tidak harus campur laki perempuan, tidak harus memakai kosmetik dan berhias ketika mereka di dalam komunitas mereka, tidak harus. Semuanya ini hal-hal yang kadang itu dibuat-buat.
وقد ذكر الله لنا بنتي النبي شعيب خرجتا لتسقي الأغنام لأن أبوهما لا شيخ كبير لا يقدر على الخروج، فما اختلطا ولا احتكا ولا تزينا للأجانب، بل جعل يذودان أغنامهما حتى يصدر الرعاء، كما قال الله تعالى ولماذا قص علينا هذا القصة لنقول لأهل الغرب والكفر الاختلاط طيب ونتبعكم فيه، والله ما قصها إلا لنعلم كيف نربي أبناء بناتنا ونساءنا في الحياة.
Dan sebuah kisah yang menarik di dalam Al-Quran, kedua putri Nabi Shu'aib, yang mana keduanya ini mereka bekerja menggembala kambing, mereka menjaga dan memberikan minuman kepada kambing mereka. Maka bagaimana di situ dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Musa melihat dua wanita putri-putri kepada Nabi Muhammad, mereka berada di pinggiran orang-orang, mereka memberi minum dari sebuah sumur. Maka kaum wanita ini mereka tetap menjaga kambing mereka, tidak mau campur dengan laki-laki yang bukan muslimnya. Hingga mereka selesai, barulah wanita ini mengambil bagiannya untuk memberikan minum terhadap kambing-kambing gembalaan daripada wanita-wanita tersebut. Mereka saja, tapi tidak dicampur lagi perempuan, tidak ada buka-buka aurat, tidak ada di situ memakai kosmetik, perhiasan dan sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan ini kepada kita? Agar kita jangan termakan dengan tipuan musuh-musuh Islam yang menyatakan, oh kalau kita campur lagi perempuan itu namanya modern, itu maju di dalam pola berpikir kita. Bukan itu, justru maju di dalam ajaran Nabi Muhammad.
فإذا احتاجت إلى كلام الرجل الأجنبي فكيف تمشي؟ ذكره الله في نفس القصة. فجاءته إحداهما تمشي على استحيها وذكر ذلك وهو يحبه ويثني عليها أو يستهزي ربنا بها، إنما يمجد ذلك الفعل والوصف. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء.
ketika diperlukan seorang wanita berbicara dengan laki yang lelaki bukan mahramnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an datang salah satu putrinya Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, datang kepada Sayyidina Musa, datang apa alas kesyiratin yang ada malu, untuk malu. Jadi ketika bertemu berbicara dengan sifat malu, bukan dengan buka-buka aurat ataupun tanpa malu, tanpa istri, tidak, dengan sifat malu ketika saat itu diperlukan. Allah Ta'ala itu sifat Allah untuk mengejek, mengejek daripada wanita yang suci tersebut, tidak, tapi justru Allah Ta'ala memuji sifat malu yang dilakukan oleh wanita suci.
Amma binusbah al-mashakil lati taji min al-kharij fahya ibarah amma bina. وأما ما يتعلق بمثل هذه المواقع وعملنا فيها فهو عبارة عما بأنفسنا، والحق تبارك وتعالى جعل تغيير ذاك الذي بنا منوط بهذا، فإذا غيرنا هذا تغير ذاك بقدرة الله، فلا يضرنا المشاكل من الخارج إذا أحسننا أمرنا في الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
Adapun problem-problem yang kita hadapi dari pihak luar, problem-problem yang bersumber dari pihak luar, maka itu semuanya adalah ungkapan tentang apa sebenarnya yang ada, yang terjadi, yang melanda nafsu kita. Keterpurukan yang datangnya dari pihak luar itu sebenarnya mengungkapkan tentang apa yang terjadi di dalam individu-individu kita, dalam nafsu kita, yang mana semuanya itu saling berkaitan. Manakala kita berupaya memperbaiki apa kerusakan yang ada dalam nafsu kita, dalam pribadi kita, maka itu akan membuat kerusakan yang di luar itu juga akan membaik. Artinya kebaikan di luar tergantung dari kebaikan yang ada dalam diri kita sendiri, dan kerusakan yang ada di sana karena keburukan dan kerusakan yang ada di dalam diri kita sendiri, sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an.
Wa amma إخبار الرئيس فمن دون من المسؤولين بشيء مما دار بيننا، فما كان من ذلك على وجه النصح وما كان من ذلك على وجه إشعار يرتجى منه أن يتحرك ضميره أو يعمل شيئا في الخير، فلا إشكال في مثل ذلك، إلا أننا لا نطلب حل مشاكلنا وإصلاح بيوتنا ومدارسنا على أيدي أهل السياسة ولا من سواهم من أهل الشرق والغرب، إن لم نصدق مع الله ونجتهد فلن يصلحها لا حكومات لا في الداخل ولا في الخارج، ولكن يصلحها الصدق مع الله تبارك وتعالى وبذل الجهد والمستطاع. ولا إشكال من أن تصاغ صياغة حسنة لمن يرى أنه ينصح أو يقبل النصيحة أو يمكن أن ينفع أو يفيد، أو نبرئ ذمتنا أمام الله نحوه في شيء يتعلق بما اتفق عليه العلماء أو أرادوه أو ينبهوه. فعلى مثل هذا الحال يكون التعامل إن شاء الله تعالى.
Adapun menyampaikan, memberikan penyampaian dan berita dari apa yang kita sepakati di sini, baik itu kepada presiden ataupun pejabat-pejabat di bawahnya presiden, apabila itu semua kita sampaikan dengan ketulusan dan juga untuk sekedar memberikan nasihat ataupun memberitahu kepada orang yang bisa diharapkan akan tersentuh hatinya, batinnya untuk melakukan kebaikan, maka kita tidak ada problem dengan masalah itu, boleh-boleh saja. Akan tetapi bersama itu semua, kita tidak berharap, kita tidak mencari solusi dari negara tertentu, dari ahli politik, dari orang-orang dunia tertentu, kita tidak mencari solusi dari situ. Sebab mereka tidak akan mampu memberikan solusi, memberikan perbaikan, manakala kita tidak memiliki sifat sidik kepada Allah. Tidak punya kesungguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ketiadaan sidik bersama Allah Taala itu, tanpa adanya sidik ini tidak akan ada negara manapun, pejabat manapun, pemimpin manapun, kelompok manapun, tidak akan bisa memperbaiki kita kalau kita tidak memiliki kesungguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertekad ini yang kuat untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyampaian daripada apa yang kemudian di sini boleh saja silakan disampaikan dengan penyampaian yang baik dari apa yang disepakati yang nanti akan kita diambilkan.
وقد مكث النبي 13 سنة بعد الوحي بمكة المكرمة، فكانت سياسته النبوية أداء الواجب واستعمال ما يسر له من الوسائل، ثم لم يخرج من بينهم من بين الكفار وحكومتهم حتى اضطروه وأكرهوه على الخروج صلى الله عليه وسلم، وقد صرح هو بذلك، فلم يكن خروجه من مكة لأنه يحكمها كفار، ولكن كان خروجه من مكة لأنه منعوه أن يبلغ فيها رسالة الله وأكرهوه على الخروج منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه سياسته، سياسة الأنبياء من قبله أمام حكام الأرض، هي سياستنا مع حكام الأرض.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu selama 13 tahun berdakwah di kota Makkah, di mana siasatnya Rasulullah, cara berpolitik, cara siasatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggunakan segala macam apa yang beliau miliki untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimudahkan oleh Allah Taala dari fasilitas sarana yang beliau miliki digunakan untuk berdakwah mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selama 13 tahun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus dalam mengajar, dalam berdakwah, dan beliau sama sekali tidak keluar ataupun memerintah daripada pemerintahan yang ada di dalam kota Mekah tersebut. Bahkan ketika beliau hijrah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu dikarenakan beliau dilarang untuk menyampaikan dakwahnya, satu. Dan yang kedua, beliau memang dipaksa untuk keluar dari kota Mekah, antara dikeluarkan ataupun dibunuh, sehingga keluarnya Rasulullah SAW dari wilayah pemerintahan kota Mekah tersebut dikarenakan hal yang terpaksa. Rasulullah dipaksa untuk keluar, dipaksa untuk tidak berdakwah di sana, dan juga akan dibunuh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana itu nyata dan terang dari beberapa hadis-hadis yang sampai kepada kita sekalian. Itulah siasatnya Nabi Muhammad dan siasatnya para nabi-nabi sebelum beliau, dan siasatnya kita mengikuti siasatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk mencari daripada kepemimpinan.
Wa arsala من أصحابه من أرسل إلى الحبشة، وهناك يحكم نصراني كان من وصفه أن لا يظلم عنده أحد، فأمرهم أن يقيموا عبادة الله ويقيموا شرع الله ومنهجه هناك هم في أنفسهم وسط الحبشة عليهم رضوان الله تعالى.
رسول الله صلى الله عليه وسلم juga memilih sekelompok dari sahabat-sahabat beliau dikirim untuk hijrah keluar dari Mekah. Mereka hijrah pergi ke Habasyah, demikian. Dan di situ terdapat seorang raja yang mana pemerintahannya daripada pemerintahan Nasrani di sana. Dan sifat daripada raja tersebut, dia tidak rela ada orang terzalimi, tidak ada, tidak boleh ada di dirinya orang yang ditindas, walaupun itu minoritas, tidak boleh dizalimi, tidak boleh ditindas. Maka ketika datang dan diterima oleh raja tersebut dan dibiarkan untuk tinggal di tengah-tengah komunitas mereka dengan menjadikan kebebasan menjalankan agama mereka, dan pemerintah saat itu pemerintahan muslim yang ada di dalam sana.
Fa al-kullu fi siyasah ولكن في سياسة علوية وسياسة سفلية، وللأسف أن لفظ السياسة تعمل في زمننا للسفليات فقط.
Semua bersiasat, semua berpolitik bersiasat. Tapi siasat itu ada dua macam, ada siasat kelas tinggi, ada siasat rendahan. Namun sekarang di zaman kita ini kalimat siasat, kalimat politik lebih dominan dipakai untuk mana-mana rendahan, politik dan siasat rendahan, bukan politik kelas tinggi seperti nabi-nabi.
فعندهم معنى السياسة التنافس على الحكم والوصول إليه بأي طريقة كانت، ولو بالكذب ولو بالغش ولو بالخداع ولو بإزهاب النفوس واستحلال الدماء.
Dimana orang-orang duniawi bersiasat itu, berpolitik itu adalah berlomba-lomba untuk menguasai pemerintahan, untuk memerintah, untuk memimpin, untuk menjadi pejabat, berlomba-lomba berebut untuk meraih tahap kepemimpinan dan mencapai itu semua, walaupun mereka lah mencapai itu semua walaupun dengan berbohong, dengan menipu, ataupun dengan menumpahkan darah, menggolimi orang lain, menjanji orang lain, dan mereka namakan ini semuanya siasat. Nah, ini siasat pemerintahan.
فكثير من رجال السياسة في العالم يعد الذي لا يريد أن يكذب ولا يريد أن يخدع ولا يريد أن يستحل الدماء لمصلحة حزبه ووصوله للحكم فاشل في السياسة ولا يصلح للسياسة. فإن كانت الأمانة والصدق والتقوى فشل في السياسة، فرضينا أن نفشل في سياستهم لننجح في سياسة محمد.
Di dunia ini ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin politik di muka bumi ini, mereka berkeyakinan bahwasanya rekan-rekan politik mereka yang tidak mau berbohong demi partai, tidak mau berkhianat, tidak mau mencuri demi partainya, demi kepentingan politiknya, maka dianggap, oh ini tidak tahu berpolitik, tidak tahu bersiasat, ini gagal di dalam berpolitik karena dia tidak berani berbohong, dia tidak menguntungkan partai dan sebagainya. Dan menganggap orang-orang yang jujur, yang amanah tidak berpolitik, nah itu orang bodoh, semuanya tidak berani politik. Maka manakala orang-orang ahli politik rendahan tersebut menganggap orang-orang yang jujur, yang amanah, yang memiliki kesungguhan sebagai orang-orang yang dapat, kita rela dianggap gagal oleh mereka, tidak apa-apa. Namun kita memiliki kejujuran dan amanat dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala.
Wa anwa'ul mawatin wa in takathara fiha asy-syarr فهي عرضة لأن يوجد فيها من لم يعرف شرها أو لم يعي حقيقة ضرها أو كان له في نفسه هو نية وإرادة صالحة، فلكل امرئ بعد ذلك ما نوى، ولكن المواطن التي يغلب فيها السوء والشر لا يمكن أن تكون حلا لمشاكل الأمة ولا لأزمات الأمة، ولا بد من اختراق الواقع لا بالذوبان في الواقع ولكن بالصلة بالرب ليغير الواقع.
Dan tempat-tempat posisi-posisi yang di dalamnya lebih dominan keburukan dan kejahatan, memang tidak semuanya dipukul rata, semuanya jahat, semuanya kejahat, semuanya tidak baik, semuanya buruk, tidak semuanya rata, tapi masing-masing memiliki niatnya. Ada juga di situ orang yang memiliki niat-niat yang baik, niat-niat yang mulia. Namun posisi-posisi dan tempat-tempat yang di dalamnya mayoritas terjadi keburukan dan hal-hal yang tidak baik, itu tidak bisa kita tumpukan, dijadikan tumpuan untuk memberikan solusi atas problem yang kita hadapi. Namun solusi dari semua problem kita adalah dengan menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, yang sempurna kondisinya.
وقد طلبوا مرة الشيخ محمد متولي شعراوي عليه رحمة الله ليتولى وزارة الأوقاف بمصر من دون أن يطلبها ولا أن يسعى إليها، فتولاها مدة ثم خرج عنها، ثم سئل في آخر عمره عن أصعب فترة مرت عليه في عمره، قال أيام الوزارة هي أصعب فترات العمر، ولا استطعت أن أنفذ فيها منهج الله كما يحب، فلذا خرجت عنها.
Syekh Al-Imam Al-Tawari Syarawi, beliau pun dahulu di Mesir pernah diminta untuk menjabat sebagai menteri wakaf yang ada di sana. Bukan beliau yang mencari, tapi beliau diminta untuk menjabat di kementerian tersebut sebagai menteri, sebagai pemimpin di kementerian tersebut. Maka dia menjabat selama beberapa waktu, beberapa saat, tidak lama, kemudian dia mengundurkan diri. Di akhir umurnya, beliau ditanya tentang kapan hari-hari tersulit yang pernah beliau lalui di dalam hidupnya. Dia bilang, hari-hari tersulit yang pernah saya alami adalah hari-hari saat saya menjabat sebagai menteri. Itu hari-hari yang paling berat, hari-hari yang paling sulit, yang paling pahit dalam hidup saya. Dan sungguh, di dalam kementerian tersebut, saya pernah mencoba untuk menjalankan ajaran Allah, kurikulum program dari Allah Ta'ala, namun saya melihat kalau tidak mungkin untuk menjalankan ajaran Allah Ta'ala di dalam kementerian-kementerian tersebut.
ومع ذلك كان على خوف من الله وعلى نية صالحة وقد أخرجوا أيام كان رئيسا والرسادات بعض قانون يخالف الشريعة فيما يتعلق بشؤون الأسرة فحملوه إلى شيخ الأزهر وكان في تلك الأيام الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله وكان من أهل الخشية وأهل التقوى فعرضوا عليه فقال هذا بغوا تأكيد منه قال أبدا هذا مخالف للشريعة ولا يمكنك قالوا الرئيس يقدر ما علينا من هذا هذا ما يجوز قالوا كيف قال إن خرجتم هذا القانون أنا أطلع على منبر الأزهر أقول يسقط أنور السادات فلما رأوا هذا ما في فائدة جاءوا إلى وزير الأوقاف كان ذيك الأيام الشيخ محمد متولي شعراوي فجاءوا إليه قالوا يا شيخ محمد هذا رجال الأمن حق الدولة يا شيخ محمد جينا عند شيخ الأزهر في قرار من أجل قانون يتعلق بالأسر من جهان زوجة الرئيس والرئيس أقر يريد منكم توقيع عليه والشيخ عبد الحليم محمود مرضي قال أوه مرضي قال مرضي قال عجيب ليش مرضي قال إنه خالف الشريعة مدريش وقال إذا مشيتم هذا القانون أنا بأطلع فوق المنبر حق الأزهر أقول يسقط أنور السادات قال لكم هكذا هم سعجبين انه قال هكذا قال تمام رجعوا قولوا لي قولوا له واذا قلت هكذا انا اقوم عند باب الازهر اقول يحيى عبد الحليم محمود لا وانت تفعل كما قال هذا هو ما شيء ورجعوا لا قدروا في وزير الاوقاف ولا في شيخ الازهر فما قدروا يمشوا هذا النظام حتى مات عبد الحليم محمود وخرج وزير الاوقاف
الشيخ متولي شعراوي beliau adalah seorang yang terkenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dengan niat yang baik, tapi beliau menyatakan tidak bisa menjalankan ajaran Allah Ta'ala di dalam lembaga-lembaga tersebut, menganggap itu sulit dan tidak mungkin dijalankan sehingga beliau keluar. Itu pernah di masa kepemimpinan Anwar Sadat di Mesir, itu dia ingin meluluskan sebuah aturan, sebuah undang-undang yang berkenaan dengan undang-undang kekeluargaan yang mana itu semua berkaitan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Maka pejabat yang membawa daripada undang-undang tersebut meminta restu dan persetujuan dari Syekhul Azhar yang saat itu dijabat oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang ulama besar yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai kepada Syekh Abdul Halim Mahmud, dikatakan kalau presiden meminta engkau untuk menyetujui undang-undang ini dan menandatanganinya. Maka Syekh Abdul Halim Mahmud beliau dengan tegas mengatakan ini bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Saya tidak akan menyetujui dan saya tidak akan menandatangani. Maka dikatakan engkau harus disebabkan adalah perintah daripada rais, memang perintah daripada rais. Kalau dia memaksa untuk meluluskan undang-undang ini, saya akan berdiri di atas mimbar Azhar dan saya akan berkata dan menjelaskan bahwasanya Anwar Sadat tumbang. Misalnya dia akan tumbang. Mereka takut melihat kebebasan daripada Abdul Halim Mahmud. Maka orang-orang itu pun juga datang mengadu kepada Syekh Mutawalli Syarawi yang saat itu menjadi menteri Allah. Datang kepada Syekh Mutawalli Syarawi, kemudian juga kita punya undang-undang yang minta ditandatangani kepada Syekh Al-Azhar. Dan Syekh Al-Azhar menolak, kenapa dia menolak? bilang karena ini bertentangan dengan syariat katanya dia. Ini perintah dari siapa? Perintah dari presiden dan juga dari istrinya presiden. Memang ini bertentangan dengan syariat, makanya ditentang oleh ini dan seharusnya ini dijalankan. Terus apa kata Syekh Abdul Halim? Dia bilang kalau presiden memaksa ini dijalankan, maka saya akan berdiri di mimbar Al-Azhar dan saya menjerit, Abdullah menjerit bahwasanya Anwar Sadat tumbang, gugur, mati, maka dia pasti akan tumbang. Maka Syekh Mutawalli Syahrawi pun berkata, kalau Anwar Sadat dia berkata demikian, saya akan berdiri di pintu Al-Azhar, di pintu masjid, bahwasanya hidup Abdul Halim Mahmud. Artinya mengungkapkan dukungannya kepada Abdul Halim Mahmud. Artinya mereka berusaha meluruskan suatu undang-undang, tetapi perkataan yang istiqamah menurut undang-undang tersebut tidak berhasil dijalankan. Tidak berhasil hingga wafatnya Syekh Abdul Halim Mahmud dan juga turunnya daripada Syekh Mutawar Syahri dan jabatan menteri beliau.
نسأل الله يصلح أحوال المسلمين وأمور المسلمين وأولياء أمور المسلمين وحكام المسلمين وشعوب المسلمين.
بابا الله سبحانه وتعالى memperbaiki keadaan kaum muslimin. Allah Taala memperbaiki problem-problem mereka dan Allah Subhanahu wa Taala memperbaiki keadaan para pemimpin-pemimpin mereka dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kebaikan kepada seluruh umat Islam.
عفوا على التطويل وقد تجاوز الوقت المحدد.
Al-Hibban meminta maaf atas panjangnya pemberian arahan ini yang sudah melampaui batas waktu yang diberikan.
فنختموا بالدعاء ومن لم يصلي العشاء يصلي والعشاء للجميع.
Kita akan tutup majlisnya dengan doa, kemudian juga yang belum melaksanakan salat isya kita salat isya berjamaah, kemudian setelah itu kita makan malam bersama.
نتوجه إلى الرحمن منزل القرآن مرسل المصطفى محمد بالهدى والبيان من ضمن له صلى الله عليه وسلم أن يرفع له ذكره وأن يشرح له صدره وأن ينصره نصرا عزيزا مؤزرا وأن يؤيد دينه حتى يدخل كل بيت على ظهر الأرض. نتوجه إليك يا قوي يا قادر يا متين يا رحمن يا رحيم أن تجعلنا وأحبابنا هؤلاء وهؤلاء العلماء والكائيات وأهل الدعوة إلى الله من جندك وأنصارك والموفين بعهدك وأنصار رسولك الصادقين في الوفاء بذلك العهد الظافرين بالمحبة والوداد. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك أن تثبتنا على ما تحب وتجعلنا في من تحب. أنت رب الدنيا والآخرة فهب لنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة وأسعدنا في الدنيا وأسعدنا في الآخرة واربطنا بسيد أهل الدنيا والآخرة حبيبك المصطفى سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل حضرته أهل الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة. يا الله اجعلنا وهؤلاء من الصادقين معك فتنفعهم يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من أهل ذلك الفوز العظيم ثبتنا على الصراط المستقيم. بارك في هذا المنزل وأهليه واجعل هذا البستان عامرا بالخيرات على توالي الأزمان يقوم فيه راية الحق والهدى والقرآن. واجعلنا والحاضرين ممن تشملهم عنايتك في كل آن وفي كل حين من الأحيان أنا الليل وأطراف النهار. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. وأعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمة المؤمنين. واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وختمت لهم بها بعافية. وأصلح شؤوننا الظاهرة والخافية. فرج كروب الأمة واكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة. اختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Yeah.